Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Jeg setter veldig pris på muligheten. Det ikke noe selvfølge at man får lov til å gjøre det man elsker mest å gjøre på en morsdag. I høst så var jeg på gudstjeneste I domkirken I Berlin. Jeg var på venninnetur med Birgitta, som gjemmer seg på bakerste rad. Det var bare velstand og fryd og gammen. Men til min store overraskelse så måtte vi nærmest krangle oss inn I kirken. Fordi vakten I døra, han var veldig opptatt av at vi virkelig skulle forstå konseptet. One hour, no photos. Ja, vi vet det. Men det gudstjeneste her? Ja, ja, men han ga seg ikke. Vi måtte skjønne at dette innebar å måtte være der. One whole hour, no photos. We know, men gudstjeneste her? Da vi kom inn, vi fikk lov til slutt da, for det var gudstjeneste. Og da vi kom inn I dette storslotte bygget, så festet jeg meg med tre ting. Det dette taket. Jeg måtte jo ta bildet. For jeg tenkte, det før gudstjenesten, og det veldig, veldig raskt. Men dette taket som over oss, med bildet av fredens due, tegnet på ånden, Og så kom vi til talerstolen, og det var en svær, gullforgylt talerstol. De tar ikke lett på forkynnelsen av Guds ord. Det høyaktet, og det ikke på grunn av presten, men det på grunn av hva ordene kan skape I den som tar imot. Og til sist så kom jeg på en forslått mann, som vi hadde møtt på T-banen dagen før, Han var skadet. Han var utrolig livstruende syk. Han var skikkelig, han lukta skikkelig, skikkelig vondt. Han lukta så vondt at alle snudde seg vekk og gikk unna der hvor han var. Og han hadde vi sittet overfor dagen før. Og nå satt vi her med headset og skulle delta I en tysk gudstjeneste. Og da tenker jeg på dette skriftstedet her. Så sier han som høy og opphøyd, han som troner evig, I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd I ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som bøydene, gi hjertet liv hos dem som knust, for jeg fører ikke sak til evig tid, og ikke harm for alltid. Da ville ånden bli kraftløs for mitt ansikt, livspusten som jeg har laget, fra Jesaja 57, vers 15-16. Og det dette vi skal være sammen om, at vi skal forbindes med hverandre, med det høye og det hellige, og med det knuste og nedbøyde. Så Gud, vi ber om at du skal gjøre det du vil I oss, at vi skal høre, at vi skal være mottakelige, formbare. Takk for at det aldri mulig å gå vekk fra deg. Takk for at du I oss og med oss. Amen. For noen år siden så leste jeg Åndens folk av Peter Halldorf, og I høst så tok jeg og leste deler av den igjen. Og den boka, den handler om, og skrevet med utgangspunkt I, apostlenes gjerninger I det nye testamentet. Halldorf selv, han mente at boka burde hete «Den hellige ånds gjerninger gjennom apostlene». Og jeg så heldig at jeg får lov til å snakke om det jeg har lyst til når jeg her. Og da tenkte jeg at denne søndagen så har jeg lyst til å snakke utifra Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og herlig land og rike for et kapittel det Og jeg vil advare deg allerede nå at det nok materiale I disse versene til å holde på frem til påske. Det får Jarle på seg. Og hvis du kjenner denne teksten veldig godt og har hørt den før, så kan det godt hende at du tenker at det mange veier jeg kan ta som jeg ikke kommer til å ta. Men jeg håper at det likevel kan være til inspirasjon, sånn at du kan gå hjem og lese og se hvordan det kan ha betydning for deg og dagene dine. Men til tross for dette spennende utgangspunktet I kapittel 2, så har jeg lyst til å starte et helt annet sted. Ja, vi starter I mørket. Det natt. Alle sover. Og I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. Og I den rolige natten så det en ung gutt som blir vekket, Samuel. Moren hans, Hanna, hun hadde tryglet om å få et barn. Hun tryglet Gud om en profet til folket sitt. En som kunne komme med ord om sannhet, ord av sannhet, når alt på ham bare var groms. Men hun hadde forblitt barnløs. I år etter år etter år, og en dag så tropper hun opp I tempelet, og I all ydmykhet så vrenger hun innsiden sin for Herren. Og her, I det samme huset som Samuel blir vekket, så hadde hun stått fremfor Herrens alter og øst ut av sitt aller såreste. Hun hadde ikke brukt volum, hun hadde ikke brukt unødvendige ord, men hun hadde brukt tid. Hun hadde brukt den tiden hun trengte. Og så lenge hadde hun stått der, og hun hadde visket hemmeligheter, at Eli, han som var presten I tempelet, han som voktet over Guds paktkiste, han trodde at hun var full. Se å få av deg rusen, hadde han sagt. Rusen? Hvordan våger du å anklage meg for å ikke være bevissthet? Her som jeg står, foran Gud. Tenk å være så misforstått. Når noe viktig skjer. Men så hadde hun fått svar på bønnen sin. Samuel. Gutten som hun hadde tryglet om. Den ga hun tilbake igjen til Herren. Og ville at han skulle bo og tjene der. For han var en liten gutt. Og denne natten så våkner han, Samuel, av en stemme som roper navnet hans. Og han går til det eneste naturlige stedet å gå. Til Eli. Til prest. Og til mannen som hadde både passet på han og oppdratt han. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte, her jeg, og løp inn til Eli. Og sa, her jeg, du ropte på meg. Men Eli sa, nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen. Og så gikk han og la seg. Men dette skjer ikke bare den ene gangen. Det skjer igjen. Den samme natten. Samuel! Han løper inn til Eli. Og Eli sender ham tilbake igjen. Samuel! Han løper inn til Eli. Her jeg. Du ropte på meg. Men denne gangen her, så skjønner Eli hva det som skjer. Fordi det Herren som kaller på Samuel. Men Samuel han har ikke lært å gjenkjenne Herrens røst. Så nå stopper Eli Samuel og sier, gå du og legg deg. Og når han roper på deg, så skal du svare, tal Herre, din tjener hører. Og så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Og så kommer Gud og delte hemmeligheter med ham. Siden utgangspunktet mitt I dag Apostlenes gjerninger kapittel 2, så lurer du kanskje på hvorfor jeg startet I første Samuels bok. Det fordi at Bibelen en fortelling. Skaperens ønske om forening med sin skapning. Og det det som skjer så eksplisitt på pinsedagen I Jerusalem for 2000 år siden. Uventet, midt I fellesskapet til disiplene og de andre som har samlet I bønn, så kommer det kastet på dem et himmelsk vinddrag som fylte hver krik og hver krok I huset hvor de satt, og hver fiber og hver celle merket en fylde av nærvær. Og varmen den så påtakelig at det føltes som om tungene brant da de begynte å snakke språk. Som de ikke kunne. Det var ånden som ga dem å dele, og på den måten så var det ikke fremmed likevel. Og de fortalte om Guds storhet, så jøder fra overalt I de nærliggende landene fikk høre det og sagt det på sitt eget språk. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, hva dette for noe? Men noen gjorde narr av dem og sa, de har drukket seg fulle på søt vin. Midt I dette alvoret her, så våkner lederen Peter til liv og til tjeneste. Og med vennene sine I ryggen så tar han ett steg frem for å forsøke å sette ord på hva det som har skjedd på denne merkelige høytidsdagen. Fordi byen den full av jøder fra hele regionen for å feire pinse. Pinse for jødene, det var feiring av at Moses hadde fått steintavler med det skrevne bud fra Gud til folket sitt. Og påske for jødene, det var feiring av at slaveriets tid var over. Og nå har det gått 50 dager siden påske. Og midt I feiringen av loven, så får den en dimension som hverken disiplene eller noen andre hadde forutsett. Fordi på uforklarlig vis så blir det demonstrert at disse steintavlene forandres til kjøtthjerter. Og at Herrens lover, det livets lover, og at de så slitesterke, at de går fra generasjon til generasjon og kan aldri tæres bort. På denne dagen så blir det tydelig at ånden vil dele hemmeligheter om Gud med oss. Og på denne dagen blir det tydelig at Gud vil dele hemmeligheter om oss ved sin ånd. Og noen ganger det med ord vi forstår. Noen ganger med ord vi ikke forstår. Noen ganger med ord vi selv ikke forstår, men som andre forstår. Og noen ganger med ord vi trenger hverandre for å forstå. Peter, han tar store ord I munnen sin denne dagen. Som vi kanskje alle kan gjøre fra tid til annen. Men noen dager så trenger man jo litt sånne store bokstaver og caps lock. Og utrop seg, va? Og Peter, han siterer høylytt og tydelig profeten Joel. Og han sier, I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere, og de unge skal se syn. Selv, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg I de dager øse ut av min ånd, og de skal tale profetisk. Og jeg vet ikke om Peter reflekterer ytterligere over hva det betydde at Gud sa «Jeg øser ut min ånd». Over alle mennesker, men det jeg vet, det at det går ikke alt for lang tid før Peters liv og fortolkningsverden blir rystet på nytt. For nå Peter I byen Jaffa på besøk hos Simon. Det her står I kapittel 10, hos skarveren. Og nå har han gått opp på taket for å be. Og foran han jo bare hav. Middelhavet. Havet som forbinder kontinenter. Havet som kan være opprørt, havet som kan være stille. Og Peter han ber for å stille sin åndelige sult. Men mens han der så kjenner han at jeg ganske sulten altså. Så han spør vertskapet om de kan lage noe mat, og det kan de. Men mens han venter så kommer han I ekstase, står det. Ekstase, det en sinnstilstand, kjennetegnet ved en sterk indre opplevelse av å være fylt av noe guddommelig. Peter skjønner ikke hva han ser. For han ser himmelen åpne seg, og at det kommer en duk dalende ned mot jordens fire hjørner. Og på denne duken var det alle slags dyr. Det krypdyr, det fugler, alt du kan tenke deg av Guds vidunderlige store mangfold. Og sammen med den store duken så kommer det en stemme som sier, «Stå, Peter, slakt og spis! Det kan jeg ikke gjøre! Jeg har aldri spist noe som vannhellig eller urent!» Vi får en reprise fra 1. Samuels bok, fordi Herren kommer som en uventet gjest. Og han snakker med ord de forstår som betydningsfulle, men de aner ikke hva det betyr. Tre ganger så senker duken seg ned over verdens hjørner. Og hver gang får han beskjed om å slakte og spise. Og hver gang så svarer han oppriktig at det kan jeg ikke. Fordi han ønsker jo å hellige Gud. Han ønsker å følge lovene. Og så banker det på døra. Og der står det tre fremmede utenfor porten og spør etter Simon Peter. De tre fremmede de har gått I cirka 6 mil, for å nå frem hit til akkurat denne døra. Og de hadde fått en konkret beskrivelse av sin offiser Cornelius, den snille hedningen. Han hadde fått besøk av en engel. Det ikke akkurat hverdagskost. To dager tidligere hadde kommet en engel til han. Og nå står Peter rett overfor to av hans husslaver og en from soldat. Cornelius, han hadde fått beskjed av engelen om at han skulle invitere Peter hjem til seg. Og Peter hadde nå på vei fra taket frem til inngangsdøra fått beskjed av den hellige ånd om at han skulle følge med de som kom. Uten å nøle, står det. Så ba Peter dem inn og lot dem bo der som gjester. Apostlenes gjerning, kapittel 10, vers 24. Og jeg ser for meg at praten går sikkert innom mye og mangt der de sitter ved bordet. Og jeg vil tro at kanskje ekstasen fortsatt sitter i kroppen til Peter. Kanskje dette bildet har gitt systemet hans et støt eller en hjertestarter, eller kall det hva du vil. Stå opp, Peter, slakt og spis. Det kan jeg ikke, Herre, for jeg har aldri spist noe vanhellig og urent. Og så fortsetter samtalen. For stemmen sier, det som Gud har sagt er rent, det må ikke du kalle urent. Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent. Og denne setningen her, folkens, den kommer i rekken av mange setninger fra meg i dag. Men jeg vil ikke at det skal høre sånn ut, for den er alt for viktig til det. For hva betyr det at alt er renset og rent for Gud? Og ikke minst, hva betyr det for deg? At Gud har renset deg. Og hva betyr det for din forståelse av livet, dine medmennesker, verden? Peter, han hadde selv proklamert profetien om at Guds ånd skulle komme over alle folk. Over alle slags mennesker. Men var det dette her det skulle bety? Ja, det var dette det skulle bety. For Gud fortsetter å øse ut sin ånd, og det virker ikke til at han stopper. Og her sitter vi, verken i Berlin eller Caesarea, Jerusalem eller Jaffa. Åndens folk. Folk av ånden. Hva kjennetegner Guds hellige ånd som han har gitt oss? Den er som vinden. Den kan berøre som en mild hånd. Og sagt med Johannes av Korset sine ord, kom, milde bris, du som lover elskapsmøter og pust over min hage. Den kan blåse så kraftig at reisverk faller sammen. Og du må bygge opp et nytt og et helt annet fundament. Den er som ilden. Den kan tine opp det iskalde hjertet som aldri har kjent kjærlighet av guddommelig karakter. Og den kan brenne opp det som er vissent. Og det som er ufruktbart uten å unnskylde seg. Har du lagt merke til det? Når Gud pirker i deg, så er det ikke noe fisling. Du bare kjenner... I den siste setningen av Apostlenes gjerning, kapittel 2, vers 47, så står det, «Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.» Hva betyr det å la seg frelse? I september i år, eller ikke i år, i 2024, så begynte jeg å jobbe med rehabilitering av unge rusmisbrukere, unge rusavhengige. Og et viktig ledd i det arbeidet i Fossum-kollektivet, det er noe som heter 12-trinnsmodellen, til anonyme alkoholikere og anonyme narkomane. Og hver morgen starter på eksakt samme måte, klokka 8:30, vi sitter rundt frokostbordet, og man starter med et ord for dagen. Og denne uken her så har jeg jobbet døgn fra tirsdag morgen til fredag ettermiddag, og da har vi blant annet lest hvor viktig det er å tro på en høyere makt, en kjærlig makt som vil meg vel. Og så er det en meditasjon, og så er det en stille stund, der vi tenker over hvorfor vi er her. Venner vi har mistet på veien, og venner som er fortsatt ute og bruker. Og så deler de, tar vi en runde, og så deler de noen tanker hvis de har det, som de har lyst til å dele med gruppa, det som ligger øverst. Men likt for alle delinger er det som du har sett på film. Og det er at man sier, hei, jeg heter Randi, og jeg er rusavhengig. Og det sier man om man ruset seg i går, eller om det var 40 år siden sist. Hei, jeg heter Randi og er rusavhengig. Hvordan forstå frelse? For meg handler det om å erkjenne Guds eksistens, og at i den erkjennelsen så kommer det redning, legedom og helliggjørelse. For hver dag la Herren til mennesker som lot seg frelse. Å være frelst å være hel. Å la seg frelse, det å la seg heles. Å leve i to bøyningsformer samtidig, hver dag. Jeg frelst, men jeg trenger frelse. Hvordan blir man helere? Kanskje svaret det som jeg har renset, det skal ikke du kalle urent. Har man fått et glimt av Guds kjærlighet og gjenopprettende nåde, og gjennomtrengende nåde, ikke minst, så det vrient å komme seg unna. Det derfor dere her, tipper jeg. Da kan det ende med at man ser det overalt. Og det kan også kalles en ny fødsel. Men etter en fødsel, så kommer det et liv. Og som en kristen, så leves det livet i og med den hellige ånd. Jeg frelst, men jeg trenger likevel hans frelse. Og derfor så fortsetter jeg i hvert fall å be i mitt liv, at det hjelper meg ut av mine trange rom. Hjelp meg ut av mine misforståelser av kjærligheten. Hjelp meg ut av mine raske dommer over meg selv og over andre. Jeg hentet to punkter fra Haldorf til bruk i min oppfordring til oss i dag. Og det første punktet, det hold øye med hovmodet. Fordi han skriver, jeg synes det så vakkert. Overalt, det ord som ånden gir dem, så blir frukten, kan vi si det sammen? Nå føler jeg meg litt som Egil Svartdal, men kan vi si det sammen? Da blir frukten forsoning, samforstand og enhet. De som tidligere har stått langt fra hverandre, nærmer seg nå hverandre i en ny enhet. Et sting i hjertet vekker oss til innsikt om at det som skiller oss fra hverandre, det vårt hovmod. Ikke at vi hadde rett og de andre feil. Jeg sa ingenting om hva Samuel fikk høre av Gud den natten. Men Samuel, han fikk servert en ildprøve. Man skulle kanskje tro at han bare kom med sånn. Hei, lille gutten min. Men det ikke det som skjer. Fordi Gud, han forteller at nå tiden til Eli. Presten. Forsørgeren hans, oppdrageren hans. Den brukt opp. Han har ikke talt synden til rette i sin egen familie. Syndene hans, de har ingen respekt for det hellige. Ikke for sine andre, ikke for andre mennesker, ikke for sin egen pappa engang. Men pappa Eli, han bare sitter der, resignert på stolen med munnen lukket. Og neste morgen, man må se for seg det her, da lurer selvfølgelig Eli veldig på hva Gud ville fortelle Samuel. Og det har ikke Samuel lyst til å si. Men han ender opp med å gjøre det likevel. Fordi det det et gudfryktig menneske gjør. Fordi det det som kjærlighet. Begrepet ildprøve, det brukes for å beskrive en hard test. Men det brukes også som en analysemetode. Ildprøver, det foretas når man skal sjekke om et fiber, for eksempel et teppe, laget av det materialet det sier at det laget av. Og måten de finner ut av det, vet du hva det? Det lukten. Fordi silke lukter annerledes enn kunstfiber. Eli var en gudsmann som ikke gjorde det gudsmenn skal gjøre. Og Gud fortalte ingenting til Samuel. Nei, ingenting. Jo, Gud fortalte ingenting til Samuel som ikke Eli allerede hadde hørt mange ganger. Både i sitt indre og fra andres munn. Ord han tenkte at Gud ville... Jeg vet ikke om han tenkte at kanskje Gud ville dømme han mildere enn andre. Det vet vi jo ikke, men vi vet at historien om Eli og sønnen hans ikke får en lykkelig slutt. Punkt 2. Hold vinduet åpent. Evnen til forundring et vindu som vender mot Gud. Den som holder det vinduet åpent alltid utvikling. Evnen til forundring. Har du blikket på under deg? Undre over å være. Undre over å se hva som skjer i deg og rundt deg. Undre over å være sammen med de menneskene som har gitt deg gave akkurat nå. Sagt på en annen måte. Du setter aldri føttene i samme elv to ganger. Du kysser aldri det samme menneske to ganger. Jeg snakker ikke om at du skal kysse masse folk. Men kona di ikke den samme I dag som hun var I går. Ikke barna dine heller, eller mannen din. Vi aldri de samme. Så hva skjer når alle vinduer og dører lukket? Det skjer ikke umiddelbart, men etter en stund så blir det mindre luft. Og åndedrettene blir færre, og til slutt så kveles livet ut. Ikke av at det noe skadelig som kommer inn. Det her viktig. Bare ved at det livsfriske ikke kommer inn. Frykten for å bli såret blir faktisk det som sårer. Så til sist, hvis jeg skal oppsummere essensen av kapittel 2, som trenger mye mer plass, men allikevel hvis jeg skal oppsummere det, så har jeg lyst til å gjøre det med ett ord, og det morsmål. Førstespråket kalles det også. De fikk høre om Guds storverk på sine morsmål. På sine morsmål vet du at et foster som mellom uke 20 og 24 kan høre mors stemme. Pust, hjerteslag. Og videre, vi åndens folk. Uadskillige, fordi det bare finnes ett språk som vårt første språk. Og det nemlig den lille, stille stemmen som vi har fått I fødselsgave av vår Herre. Gud snakker I stillhet og I det skjulte og taler om veien hjem. Og vi tror at alt skal være så høylytt, at det skal være voldsomt sterke følelser og radikale meninger eller radikale forandringer. Men Herren har en annen tone. Og Pinsedag har lært oss at det ett språk som forener oss, og som alle kan. For et under! Samuel har vist oss at I tider hvor det kan virke som Gud taus, så det et viktig spørsmål å stille seg. Går man til riktig Herre for å lytte? Går du til riktig Herre for å lytte? Folk av ånden snakker åndens språk, og åndens språk skaper forsoning, samforstand og enhet. Og folk av ånden drifter seg ut på med sitt gjensvar. Tal, Herre, din tjener hører. Og det vakreste av alt, det at åndens folk lærer hverandre hva det vil si å være Guds verdensvide kirke og familie. Og det gjør han at det går an å sitte på en tysk gudstjeneste og kjenne seg hjemme. Og vite at kirken med stor K, det ikke et museum som det skal tas bilder av før man røsjer videre. Men I kirken, og det vi gjør her hver søndag, det at vi forsøker å speile ånden I oss. Og kirken det stedet der man henter kraft til nok en dag og ville la seg utfordre, forundre og heles til Kristi bilde. For Peter, han deler I kraft og formodighet at Gud vil øse ut sin ånd over alle mennesker, selv over slaver. Hvem det som banker på døra den dagen Gud viser ham hvordan hans renselsesduk spenner over hele verden? Det pina død to slaver. Og hvor det Peter den dagen han blir utfordret på sitt syn om hvem evangeliet for? Han hos Simon, garveren. Vet du hva en garver Driver ikke så mye med det lenger, det blir gjort mer av. Men en garver bearbeider dyrehud og skinn til lær eller skinnvarer. Så ingen fyller ny vin I gamle skinnsekker, for da ville vinen sprenge sekkene. Og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin I nye skinnsekker. Står I Markus kapittel 2, vers 22. Åndens lys endrer våre veier fundamentalt. Og Haldorf startet sitt kapittel I Apostlenes gjerning 2 ved å skrive dette her. At hvor mye vi enn kunne regne ut av hva som ble... Nei, sorry. Hvor mye har vi kunnet regne ut av det som ble livet vårt? I ettertid kan vi muligens se hvordan Guds plan utvikler seg med nøyaktig presisjon. Vi kan ikke rive fremtiden til oss. Beordre frem det vi venter på. Det gis når tiden inne. Så må Herren velsigne dere alle sammen. Og så min bønn at vi kan si som kong David sa for tusenvis av år siden. Du har lært meg å kjenne livets veier. Og du skal fylle meg med glede for ditt ansikt. Gud, du kjenner oss, alle sammen. Og jeg takker deg for at det ingen gaver som så dyrebare som de åpenbaringene som ånden gir oss. Både om oss selv og om hverandre. Jeg ber Gud om at den stunden som vi har sammen nå, at den skal være et sånt, både et hvileskjær, men også et tidspunkt hvor man kanskje bare puster brillene sine litt. Og bare ser at her har jeg lyst til å være enda mer frimodig, eller her har jeg lyst til å være mildere, eller her har jeg lyst til å lytte før jeg snakker, eller her har jeg lyst til å lese mer. Gud, jeg ber om at jeg skal våge å komme sånn til deg, som et barn, ta imot av hva du har lyst til å lære oss. For verden så spennende, og livet så spennende. Så jeg ber om, kom, Hellige Ånd. Du velkommen her. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.